Mans gids pirms mājas atvēršanas bija unikāls un ekskursijā pēdiņās gāja tikai vienreiz. Dzejnieks un tulkotājs Knuts Skujinieks. Viņš šeit mēģināja sazīmēt savu kameru, kurā viņam 60. Gadu sākumā nācās sēdēt no aprīļa līdz septembrim, gaidot tiesu un spriedumu. Apsūdzība, kā jau daudziem, bija kā no absurda teātra, bet dzīve reālā kamerā.
Es orientējos pēc tā, pagāju. Kura varēja būt tiesa mana kamera? Mēģina atcerēties. Man liekas, ka piecvietīgi viņi varēja būt. Tā, bet es 100% nevaram galvot. Bet es zinu, ka mēs bijām praktiski kaut kur blakām. Bez mazas stūra, orientējoties pēc pastaigas laukuma. Otrs pastaigas laukums bija aizvērts, jo nebija vajadzības. Tikai tādas cilvēku masas nebija. Katra kamera veda atsevišķi ārā. Protams, tad, kad es sēdēju viens, es viens pats te staigāju pa šito lauci. Un, es saku, man bija tāds ļoti priecīgs pārsteigums. Man bija 5. septembrī uzmanu dzimšanas dienu, kad šite iespīdēja sauli. Nu, vismaz uzskatām, nu, nezinu, 5 minūtēm maksimums, vai ne? Bet tā man bija liela dāvana. Es biju visu dienu, es biju priecīgs. Katrā ziņā es teikšu tā, ka barot mums baroja ļoti pieklājīgi. Un pie ķoķas mašas varēja dabūt papildus, kā saka, viņi vēl apvaicājās. Jo gatavoja tepat uz vietas. Arī liela daļa kameru, kas ir vēl, teiksim, otrā zemākā līmenī, pa turienu mūsu ved uz pirti. Bet tās kameras visas bija ciet un ar sarūsējušām atslēgām. Pēc viņam nebija vajadzības, vai ne? Lielākoties septembrī es dzīvoju ne tajā kopējā kamerā, es dzīvoju atsevišķā vienvietīgā kamerā. Un kur bija drusk gaišāks, kur bija gaisma no šitā iekšējā pagalma. Nu, tur ir vairākas. Tagad es skatos, nu, mēs precīzi nevaru vairs pateikt, jo tur ir sabīdīts visāds gultiņas, bet nu, to mēs pie reizes varētu arī apskatīt.
Knuts Skujinieks iespējams todien identificēja kameru, kurā sēdējis, tāpat iekšpagalmu, kur vests pastaigāties. Personiskās atmiņas un vēsturnieku pētījumi, mākslas valodā uzdoti jautājumi un lietas, kuras piedzīvojušas revolūcijas, karus un izsūtījumu. Tie visi ir pieturas punkti mūsu 20. Gadsimta vēstures izpratnē un izjūtā. Tomēr joprojām nav skaidras atbildes, kas stūra mājā notiks pēc tam, kad šīs ekspozīcijas demontēs. Jautāju, kāda ir izstāžu veidotāja viedokļi. Okupācijas muzeja vēsturniece Inese Dreimane uzsver nopietna pētnieciskā centra nepieciešamību.
Es domāju, ka šajā mājā noteikti vajadzētu saglabāt esošo iekārtojumu. Nekādā gadījumā nemēģināt izbojāt pagraba kameras un arī pirmo stāvu. Nu, atsakot, neko no tā, kas šeit ir saglabājies no čekas laikiem, nekādā gadījumā te nevarētu ielīdīkot veikalus ar noliktavām vai, teiksim, kaut kādas tam līdzīgas vienalga ko. Vai arī jānoraida ir pēdējā laikā aizvien biežāk dzirdētā versija, ka to visu vajag nojaukt un uztaisīt šeit parciņu, lai izvēdinās aura. Nu, labi, auru vēdināšana, tas ir skaisti, bet tādā veidā mēs nevienam neko vairs tālāk nevarēsim pateikt. Ja mēs vēdināsim auru šeit, es domāju, ka vajadzētu būt vai nu muzeja, nelielai mūsu muzeja filiālei, kura saglabā to, kas te ir, un tad laika gaitā mēs varētu vēl turpināt pievākt klāt un sakārtot kameras vai ne, un teiksim telpas, un arī paplašināt pašreizējo iekārtojumu un uzlabot to paskatu vai ne. Es ceru, ka tuvā nākotnē mums varētu klāties tik labi, ka mums, teiksim, varētu būt kāda šāda te pētniecības un dokumentācijas centra vai ne, kur, teiksim, pētnieki varētu strādāt un tieši pievērsties noteiktiem šiem te vēstures posmu izpētēm, jo šobrīd to cilvēki, kas ar to nodarbojas, salīdzinoši diezgan maz.
Mākslinieca Sandra Krastiņa, kura piedalās vienā no mūsdienu mākslas projektiem, izstādē draudzības rekonstrukcija, dalās ar savām sajūtām.
Varbūt es pārāk iedomājusies, bet kaut kā man tā aura likās netīkami. Tagad, kad ļoti daudz cilvēku nāk un īstenībā, un es par to domāju, šodien mēs ēdām pusdienas un es iedomājos, ka varbūt, ka te varētu būt arī mākslas projekti, kas seko viens otram, jo iespējams, ka tā aura ir stiprāka.
Jebkurā gadījumā pirms turpmākām darbībām ir vajadzīga ēkas zinātniska izpēte, turpina okupācijas muzeja pārstāve Līga Strazda.
Nu, tas, kam būtu jānotiek pēc šī pusgada, kad māja ir vaļā un apskatē, šī māja noteikti ir jāpēta, lai kāds būtu lēmums ar par to, kas te vēlāk notiksies, pirms mēs šeit kaut ko būvējam, māja noteikti ir jāizpēta. Jo tas, kas var atklāties, tas šobrīd pat nav pasakāms. Jo ir cilvēki un ir liecības vairāk vai mazāk neticamas, bet pārbaudāmas. Un arī šim projektam ir drusku mītiska aura, jo nāk informācija it kā ne no kurienes un pēkšņi parādās fakti, kurus, jā, iepriekš mēs nevarēja iedomāties, ka tāda būs. Tāpēc, lai kas arī būtu šeit, tā māja pa priekšu ir jāizpēta. Un tad var nolēmt, jā, vai zinātniskais institūts, vai muzeja filiāli, vai kāds cits muzejs.
Vai Rīga kā Eiropas kultūras galvaspilsēta atstās arī kādas ilglaicīgākas pēdas, piemēram, dodot impulsu stūra mājas pārveidēju par publiski pieejamu izpētes mākslas un muzeju centru, to radīs laiks, bet tematiskās līnijas brīvības ielu kurators Gints Grūbe ir pārliecināts, ka tagad atvērtās arī provokatīvās ekspozīcijas veicinās nopietnas diskusijas sabiedrībā.
Un mēs ceram, ka šajā te laika posmā līdz oktobra beigām, kad stūrmā būs atvērta, ka mēs šo diskusiju turpināsim un ka tā būs sabiedrības izvēle, kas šeit notiks tālāk. Manuprāt, viennozīmīgi ir skaidrs, ka šeit būtu jābūt iezīmētāji tai līnijai, ko šeit jau šobrīd piedāvās okupācijas muzejs, kas ir saistīts ar pašas drošības komitejas darbību šeit, bet par tālāko funkcionalitāti tas, manuprāt, būtu jāizdiskutē sabiedrībai un jāizdara spiediens uz tiem, kuri ir atbildīgi par šādu lēmumu pieņemšanu. Jo, kā zināms, kultūras galvaspilsētas parasti lielākā daļā gadījumu atstāja kaut kādas kultūras infrastruktūras celtnes. Bibliotēku mēs cēlām vairāk nekā vienu paaudzi. Kad mēs sākām domāt par kultūras galvaspilsētu, mēs Latvijā atradās visiem zināmajā ekonomiskajā krīzē un ne par kādu mākslas un kultūras objektu celtniecību nevarēja būt ne runa. Un varbūt, ka stūra mājā citi satura piešķiršana vai vispār satura piešķiršana varētu būt tas kultūras infrastruktūras objekts, ko kultūras galvaspilsēta atstāja. Jo mēs jau vēl aizvien par vēsturiskiem jautājumiem diskutējam, maldīdamies savos stereotipos, aizdomās. Mums ir pietiekami daudz vēsturiskas tabū tēmas, un varbūt, ka šāda stūra māja var kļūt tieši par tādu agoru, kurā ir vieta dažādām patiesībām un dažādām interpretācijām.
Neklātienē izstaigāt stūra mājā atvērtās ekspozīcijas varēs jau šodien kultūras rondo laikā no 11:05, bet klātienē līdz oktobra vidum, kamēr šeit būs Rīgas 2014 Eiropas kultūras galvaspilsētas norišu vide. Jautājums par stūra mājas likteni pēc 19. oktobra paliek atklāts sabiedrības diskusijai. Tātad māja ir atvērta, jautājums par tās turpmāko likteni arī. Ingvilds Trautmane, Latvijas Radio.